مستح مستس ومسيبل وسيبل تيشكا وسبسري تايدام بوك ايدكسنتو بطسيتي بس مار ودويش فونسنير ادريس نس تسوين مرسي بينس وابسنان نسوط Es nedrīkst tam mēģināt kalkulēt, sacītām, un tagad, ka es būšu pacietīgs, nesīšu un pusu, tad man būs vēl to medus pērota, un man palaizīt. Nē, tas nāk pats pa sevi. Tas vārkus, tas saka, ka es līdzīgs topu viņam nāk. Ka tas, tas uzdrošināšanās vārds mums tur saka, ka arī patiesajā kristlišanā mēs to ietuvoju Kristu pašu viņa svētiem upuriem. Kaut kā pa viņa paša mums neapjaušamajiem tiek ceļiem līdzi sajūtam. Un visu tur, kur ir klāt viņa Tas notiek? Es domāju, ja mēs to gribētu teoretiski ietvert formulā, tad mēs šausmīgi apmaldītos un piedauzītos un apbrīcinātos. Tas paliek Dievu, tas paliek Kristus pašu ziņā. Kā viņš to savu saldumu atdīvā. Un tevis, ka mēs to gandrīz programmatiski tā pirmā uztarca, tad būs tā un tā. Kā būs, mēs nezinām. Bet viss, kas nāk no viņa, tad visu labu nāk. Un viss viņa prāts ir, viss viņa prāts ir vienmēr kaut kādu lielu saldumu. Jo katrs par vārdu, ko es nāmu līdzi. Tur, kur viņš ir savas kristu ciešanās, tur viņš stāv savu uzdevumu, augstumos. Tā dievišķā uzdevuma iepilnījumā, kāds viņam ir uzdots, un mums ir grūti tam pietuvoties kaut kādā citā, un mūsu pašu pusi. Bet visu tur, kur viņš mums kaut ko atsties. Mēs saprotam tā vārda nopietnību un patiesību, mans jūsu sauc. Bet mēs nevaram izskaidrot, kā tas notiek, kā viņš mums sauc.
Par nastām un par krustu. Un tieši tā ir, ka, ka Jēzus šeit saka tieši tādā secībā, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt un tad ņemt savu krustu. Jo tikmēr, kamēr mēs neesam sevi aizlieguši un, kā Denis teica, saredzējuši savu grēku, savu necienību vispār pieskarties tam krustam, tikmēr mums ir šī dubultā nasta, mums ir pašiem savu augstprātību, savus lepnums un, un viss tas, ko, ko mēs esam sakrājuši sevī pie pasaules no visiem tiem jāpiedziņās pasaules labumiem, kas mums ir. Tad mums ir dubulta nasta un tādas divas nastas pavisam grūti ir panest. Tad viena otrai citās virsū un tad viņas krīt nostilkā. Un tas tiešām tā nekādīgi, manuprāt, nav savienojams. Mēs šīs abas nastas ir vai nu viena vai otra. Un tāpēc Jēzus saka no sākuma, mums ir jāatsaka pašiem sev un jānoliek šis vecais cilvēks ar visām tām iepriekšējām nastām, kas mums ir bijušas. Lai mēs varam nesi to īstulis, ko mēs esam aicinājumi. Dievu palīdz.
Tā ir, brāļi, ja mēs iedomātos. Nu, tagad ir šis pēdējais ceļš. Mums ir iedots tas nāves rīks, kurā mēs tapsim paaugstināt un pagodināt. Ir jau šie stāsti par cilvēkiem pirms nāves soli. Kāda ir jūsu pēdējā vēlēšanās? Ko jūs vēlaties kādam piedāvāt kādu? Vēl pēdējo šo dzīves baudījumu vai kaut ko tam līdzīgu vai kaut kā tā, bet iedomājamies to reāli, kas notiek, teiksim, cilvēks, kas iet pretī savai nāvei, reāli pretī savai nāvei. Kāda ir viņa attieksme pret pasauli? To izjust. Nevēl apostols Pāvils ir teicis, ka Kristus krustā visa pasaule ir piesista man. Un es esmu piesists visai pasaulē šajā krustā. Kā izziest viss? Kāda vēl kārdinājuma, kāda atpakaļgriešanās? Kāda rokas likšana pie arku? Kāds vēl kāds sānis skrējiens pakaļ kādam pasaules kārdinājumam? Ir rokās krusts? Kā tas notiek, kad mēs ejam reāli, ka tas ir tas, uz kuru mēs tapsim nokauti, nonāvēti. Ir pienācis tas brīdis, tas ir izšķiršanās brīdis.
Nolikt nevar, tas man nav viņa spēkā. Un es biju draudzes vajātājs. Un es biju tas, arī tas negantes, tas nelietīgais. Tas ir, un arī tas pieder pie tā cenu, ko viņš nesīja. Viņš saka, lai tu labāk derētu. Lai tu nevarētu palikt, kas uz manas kājas neko. Sauri viss ir, sauri gaisa, sauri priekšmēra vienādi.